You are listening to The Library Podcast.
สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในอีพิโซดนี้ผมมีหนังสือเล่มหนึ่งครับ The Little Book of Clarity จากคุณเจมี่สมาร์ทผมขอถามคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังเคยมีช่วงเวลาที่คิดเยอะๆไหมครับคิดเยอะไม่เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าไม่สามารถจับประเด็นได้เลยว่าสิ่งที่เราคิดอยู่มันคืออะไรมันดูยุ่งเหยิงไปหมดผมเจอกับความรู้สึกแบบนั้นบ่อยในช่วงเวลาหลายครั้งที่เรามีความคิดเราอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เราไม่สามารถสังเกตความคิดของเราได้มันดูยุ่งเหยิงมันดูพันกันมั่วไปหมดซึ่งนั่นแหละครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้คุณเจมี่ครับเขาบอกไว้ดีมากเขาบอกว่าความคิดเหมือนน้ำยิ่งคุณคิดมากมันจะยิ่งขุ่นมัวแต่เมื่อคุณปล่อยให้ตกตะกอนมันจะใสกระจ่างขึ้นมาได้เองและคำถามก็คือถ้าเราอยากให้ความคิดของเราดูกระจ่างตลอดเวลาต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือยังไม่ต้องคิดครับเพราะคุณจะคิดได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณไม่คิดตอนผมเจอหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกผมรู้สึกว่าบางทีการที่เราไม่คิดอะไรเลยเวลาเห็นอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปสนใจไม่ได้ไปคิดว่าจะต้องรู้สึกแบบไหนผมว่ามันมีความรู้สึกว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้นหากเป็นในทางเรื่องของศาสนาผมจำได้ว่ามีเรื่องราวนึงที่พูดเกี่ยวกับการไม่เอาความคิดของเราไปจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมจำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรและนอกเหนือจากสิ่งที่คุณเจมี่ได้แนะนำแนวคิดนี้ครับผมได้ลองนำไปใช้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเวลาเรารู้สึกอะไรผมไม่ได้เอาความคิดไปจดจ่อมันกระจ่างขึ้นจริงๆครับผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีอัตตาในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากเท่ากับเมื่อก่อนซึ่งผมจึงอยากจะนำหนังสือนี้มานำเสนอผ่านพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังได้นำไปใช้ผมเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถคิดในเรื่องต่างๆได้อย่างกระจ่างมากขึ้นจริงๆส่วนคำนิยามที่ผมจะให้หนังสือเล่มนี้ครับคุณจะคิดได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณไม่คิดอะไรเลยและขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้จากสำนักพิมพ์วีเลิร์นด้วยนะครับเป็นหนังสือที่ผมชอบมากและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Little Book of Clarity ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้ซึมซับเนื้อหาและนำไปใช้ได้อย่างลึกซึ้งครับแต่ก่อนอื่นมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ลองขยายความกันดูมันคือความกระจ่างครับคำนี้ผมจะขอใหคุณผู้ฟังได้ลองคิดดูว่าเวลาที่เราคิดอะไรออกเวลาปิ๊งไอเดียอันนั้นเรียกว่าความกระจ่างครับคุณไม่ได้มีความคิดใดมาปิดบังคุณสามารถคิดได้อย่างโฟลว์ที่สุดนั่นคือช่วงเวลาที่ความคิดของคุณกระจ่างครับต้องยอมรับว่าในยุคนี้ความคิดของเราค่อนข้างยุ่งเหยิงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีดิจิตอลมีเทคโนโลยีมาทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแต่เรากับมีความคิดบางอย่างความไม่ตกกังวลบางอย่างเกิดขึ้นในสังคมซึ่งความเข้าใจเหล่านี้ครับเป็นบ่อเกิดของความคิดที่ปนเปื้อนอาจจะเป็นความวิตกกังวลทั้งที่เราอาจจะไม่ต้องเผชิญกับสัตว์ร้ายที่มาคอยฆ่าชีวิตเราแต่เรากลับมีความกังวลอย่างต่อเนื่องมากกว่าเมื่อก่อนประสิทธิภาพในการอยู่กับปัจจุบันของเราลดลงอย่างเห็นได้ชัดความคิดสร้างสรรค์ความมั่นคงปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่เราทวินหามากที่สุดแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดเช่นกันเราอาจจะมีความคิดว่าเรารู้สึกไม่มั่นคงเพราะเงินในบัญชีธนาคารของเรามีน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะว่าคนในโซเชียลมีเดียมีไลฟ์สไตล์ที่ดูดีกว่าเราคำถามก็คือมันทำให้ชีวิตเราแย่จริงหรือเปล่าสิ่งที่เราเห็นทำให้ชีวิตเราแย่หรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราแย่คือความคิดของเราผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังตอบคำถามนี้ได้มันเปรียบเสมือนการค้นหาความกระจ่างโดยการโฟกัสจากภายนอกแต่ลืมโฟกัสที่ภายในสุดท้ายคุณก็จะรู้สึกไม่พออยู่ดีครับในทุกวันนี้เราโฟกัสกับโลกภายนอกมากขึ้นเราอาจจะมีการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะทำให้รู้สึกดีการเสพติดอินเทอร์เน็ตการเสพติดโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกดีในระยะสั้นแต่ไม่ยั่งยืนและเรารู้เรื่องนี้กันดีหลายๆอย่างอาจจะเลวร้ายลงในระยะยาวหากคุณโฟกัสกับโลกภายนอกเพราะมันทำให้คนที่คิดอยู่ตลอดมีเรื่องให้ต้องคิดและทำมากขึ้นกว่าเดิมและสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการก็คือมีเรื่องที่ต้องคิดมากขึ้นอยู่ดีอย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกครับคุณผู้ฟังน่าจะจำความรู้สึกตอนที่มีความคิดเยอะไปหมดแต่เราไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่ทำอยู่ได้เลยนี่แหละครับเป็นกับดักที่เราจะต้องหลุดออกมาให้ได้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเชื่อมั่นก่อนว่าคุณมีความสามารถที่จะมีความกระจ่างที่ยั่งยืนและได้ประโยชน์จากการคิดครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องตอบคำถามต่อไปนี้สมมุติว่าทุกคุณผู้ฟังติดกับดักอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำก่อนถึงจะสามารถหนีออกมาได้คุณผู้ฟังลองตอบดูครับสมมุติว่าคุณเจอกับดักคุณต้องทำอย่างไรคุณถึงจะออกจากกับดักได้อย่างแรกก็คือคุณต้องรู้ตัวก่อนว่าคุณกำลังติดกับดักครับ นี่คือคำตอบจนกว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองติดกับดักก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหนีออกมาได้แต่ทันทีที่คุณรู้ว่ามีกับดักและเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรการหนีออกมามันก็จะง่ายขึ้นครับเรามาดูส่วนที่1กันครับความเข้าใจผิดที่เราถูกปลูกฝังกันอยู่คุณผู้ฟังมีความเชื่อแบบไหนไหมครับที่ว่าพอเราได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราจะมีความสุขเช่นอะไรบ้างเราอาจจะคิดว่าถ้าเรามีเงิน10ล้านชีวิตนี้จะมีอิสรภาพเราจะไม่มีความทุกข์แล้วซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีความทุกข์เลยหรือการมีงานทําในตําแหน่งที่สูงเป็นผู้บริหารมีงานที่มั่นคงมันคือความสุขของชีวิตหรือเปล่าถ้ามันใช่ทําไมยังมีคนที่ทํางานที่คิดว่ามั่นคงแต่รู้สึกไม่มีความสุขเลยพวกเราหลายคนมีความเชื่อแบบนี้ครับผมยอมรับผมก็มีความคิดแบบนี้แต่เราเชื่อแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถูกวางเงื่อนไขให้เชื่อว่ามีที่ที่จะต้องไปให้ถึงรวมทั้งมีจุดนั้นที่ดีกว่าจุดนี้และจุดนั้นก็จะมาในรูปแบบของสิ่งที่อยากจะได้อยากจะมีตัวอย่างกับดักที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ครับเป็นกับดักที่เรามักจะหลงเชื่อว่าพอเราได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราจะมีความสุขทีนี้ตรงนี้ครับผมเองก็มีคำถามว่าถ้าเราเจอคำพูดแบบนี้แสดงว่าเรากำลังถูกบอกว่าเราไม่ได้เครียดเพราะงานความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเราไม่ได้เกิดจากเงินเราไม่ได้รู้สึกถึงความรักเพราะคู่ชีวิตแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบไปเที่ยวในช่วงวันหยุดหรือเปล่าคุณเจมี่เขาตอบว่าจริงๆมันทั้งใช่และไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรสนุกกับสิ่งที่อยากจะสนุกหรือว่าเราไม่ควรต้องการสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เขาต้องการจะบอกคือความรู้สึกเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขความไม่มั่นคงมันไม่ได้มาจากสถานการณ์แต่มันมาจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวเราครับและเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่ามันมาจากไหนและมีระบบการทำงานอย่างไรเราจะสามารถรับมือกับความคิดได้ดีมากขึ้นพูดได้อีกอย่างก็คือความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงเพราะว่ามีเงินในบัญชีไม่พอจริงๆคุณไม่ได้วิตกกังวลเพราะว่าเงินไม่พอครับแต่คุณคิดว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเพราะว่าคุณมีเงินไม่พอต่างหากเรามักจะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่มันควรจะเป็นเสมอคุณเจมมี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรากำลังอ่านฟังหรือเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามเราจะไม่ทำตัวเป็นแก้วน้ำที่ว่างเปล่าเราจะมีน้ำอยู่ในแก้วบางส่วนซึ่งนั่นแหละครับเป็นกับดักที่เราจะต้องระวังให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเรียนรู้เพื่อเอาข้อมูลไม่ได้เรียนรู้เพื่อความเข้าใจอันถ่องแท้มีคุณผู้ฟังหลายคนครับถามว่าเวลาที่ผมอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วความรู้ในหนังสือนั้นมันขัดแย้งกันผมรู้สึกอย่างไรคำตอบที่ผมอยากจะบอกก็คือผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆครับทั้งเวลาที่ฟังเวลาที่อ่านหรือเวลาเรียนรู้จากใครก็ตามผมไม่ตัดสินผมไม่เอาความคิดของผมไปบอกว่ามันผิดหรือถูกซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันมหัศจรรย์เพราะทุกครั้งเวลาที่ผมเรียนรู้แล้วไม่ได้ไปตัดสินไม่ได้เอาความคิดของตัวเองใส่ลงไปผมรู้สึกว่าผมเข้าใจมากขึ้นผมไม่รู้สึกว่าสิ่งไหนมันผิดหรือถูกผมเห็นเพียงแค่ว่ามันมีความแตกต่างกันเปรียบเสมือนการอ่านเอาข้อมูลกับการอ่านเพื่อความเข้าใจครับการอ่านเพื่อเอาข้อมูลเมื่อคนส่วนใหญ่อ่านพวกเขามักมองหาสิ่งที่ช่วยยืนยันและต่อยอดในสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วสมมุติว่าคุณผู้ฟังกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพูดอาจจะผิดหรือมันถูกซึ่งจริงๆแล้วมันคือการฟังเพื่อเอาข้อมูลมันจะมีบางสิ่งอยู่ในความคิดสมองจึงไม่มีอิสระในการทำสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุดมันคือการสร้างความคิดที่สดใหม่และชัดเจนครับในอีกแง่หนึ่งการฟังเพื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้เวลาคุณผู้ฟังกำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่คุณกำลังสร้างพื้นที่สำหรับการรู้โดยสัญชาตญาณโดยการที่ไม่คิดอะไรครับซึ่งช่วงเวลาที่คุณไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแหละจิตใต้สำนึกของคุณเกิดการเรียนรู้อย่างไม่น่าเชื่อการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจอันถ่องแท้คือการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ่งใดอยู่ในความคิดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากและผมอยากจะถ่ายทอดเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแต่ผมเองอยากคุณผู้ฟังได้รู้ตรงนี้ครับส่วนการเปรียบเปรยที่ชัดเจนที่สุดก็เปรียบเสมือนเวลาที่เราไปเรียนรู้เราต้องเป็นแก้วน้ำที่ว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆครับไม่ต้องคิดอะไรเวลาคุณเรียนรู้ปล่อยให้จิตวิญญาณของคุณเรียนรู้โดยอัตโนมัติเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณไปเรียนรู้แล้วเอาความรู้ของตัวเองเอาอีโก้ของตัวเองไปด้วยผมเชื่อว่าเราไม่สามารถซึมซับประสบการณ์นั้นได้อย่างเต็มที่หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเวลาที่คุณกำลังตื่นหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณหลับในประสบการณ์จริงขณะตื่นของคุณสมองสร้างและรับรู้โลกไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่องและมันทำหน้าที่ได้ดีมากจนคุณไม่รู้สึกเลยว่าสมองของคุณกำลังทำแบบนั้นอยู่ทีนี้ในหัวข้อต่อไปครับเรามาดูถึงหลักการที่เราเชื่อว่ามันจะทำให้เรามีความสุขดูเหมือนว่าเราจะคิดมาตลอดว่าความสุขความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้ครับแน่นอนครับหลังจากที่เราบรรลุความมั่นคงปลอดภัยบรรลุเป้าหมายชีวิตที่เราได้ตั้งไว้เรามีความสุข แต่คำถามอีกข้อนึงก็คือคุณมีความสุขจากสิ่งที่เกิดขึ้นหรือคุณมีความสุขจากสิ่งที่อยู่ข้างในตัวคุณแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกว่าความสุขความมั่นคงปลอดภัยที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยแต่มันเกิดจากความคิดของคุณทั้งหมดครับ 100% เรามักจะมีความคิดแบบผิดๆครับว่าประสบการณ์ที่สนุกสนานและความรู้สึกสมบูรณ์พร้อมมาจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความคิดแต่ในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกสมบูรณ์แบบสนุกสนานและพึงพอใจของเรามันมาจากความคิดมันมาจากภายในตัวของเราทั้งหมดครับความเชื่อที่เรามีอาจจะเป็นว่าเราจะประสบความสำเร็จเมื่อได้เป็นผู้บริหารหรือได้เลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะรู้สึกมั่นคงเพราะมีเงินในธนาคารซึ่งการมีเงินในธนาคารไม่ได้ทำให้คุณมั่นคงครับแต่การที่คุณคิดครับคิดว่ามีเงินในธนาคารจะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงวงเล็บคำว่าคิดครับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรากลัวความล้มเหลวความล้มเหลวจริงๆแล้วตัวมันเองอาจจะไม่ได้น่ากลัวแต่เราคิดครับว่าความล้มเหลวอาจจะทำให้ชีวิตเราย่อยยับได้ซึ่งมันมาจากความคิดอย่างที่คุณผู้ฟังได้ฟังครับข้อผิดพลาดทั้งหมดมันคือความเข้าใจที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกส่งผลกระทบจากเราภายในแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่คุณต้องควบคุมไม่ใช่ภายนอกครับแต่ควบคุมภายในของคุณไม่ว่าจะเป็นความคิดทัศนคติของคุณนั่นแหละครับคือสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสและควบคุมให้ดีหรือพูดได้อีกอย่างก็คือทุกๆสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้คุณกำลังรู้สึกถึงความคิดของตัวเองคุณไม่ได้รู้สึกถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกเลยซึ่งคุณเจมี่ครับเขาได้ยกตัวอย่างมาก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนกลัวเครื่องบินมากๆเขาอยากได้คำแนะนำจากคุณเจมี่คุณเจมี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้กลัวเครื่องบินหรอกคุณแค่มีความคิดที่น่ากลัวเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินต่างหากคุณกำลังรู้สึกถึงความคิดของตัวเองไม่ใช่รู้สึกถึงสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ที่คุณเจมี่พูดแบบนี้ครับเพราะว่าเพื่อนที่มาบอกว่าเขากลัวเครื่องบินเขากลัวแค่ตอนขึ้นเครื่องบินแต่หลังจากที่นั่งเครื่องบินไปแล้วถึง 20-30 นาทีเขาก็ไม่กลัวครับหากเป็นชีวิตประจำวันของเราผมก็ขอถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังยังจำตอนที่เราทำอะไรที่เรากลัวครั้งแรกได้หรือเปล่าอาจจะเป็นการปั่นจักรยานครั้งแรกการพูดในที่สาธารณะเรากลัวมากที่สุดช่วงเวลาที่เรารู้สึกกังวลมากที่สุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรากำลังลงมือทำแต่เป็นช่วงเวลาที่เราคิดว่าเรากำลังจะต้องไปลงมือทำต่างหากพอเราไปลงมือทำแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเข้าใจตรงนี้ดีผมจึงพูดในหนังสือเล่มนี้ว่าคุณจะคิดได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณไม่คิดเราเชื่อว่าเรากำลังรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ใช่ความคิดที่กำลังก่อตัวขึ้นสมองของเราครับก็จะเต็มไปด้วยเรื่องเหล่านั้นและจำเป็นต้องเร่งความเร็วให้เรายิ่งกลัวเข้าไปอีกยิ่งมีความคิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสมองมากเท่าไหร่เราก็จะพบกับความกระจ่างได้น้อยลงเท่านั้นในทางกลับกันยิ่งเรามีความคิดที่ปนเปื้อนอยู่ในสมองน้อยเท่าไหร่ยิ่งเราไม่คิดเราก็จะพบกับความกระจ่างได้มากขึ้นเมื่อคุณได้พบกับความกระจ่างในระดับที่สูงครับคุณก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนช่วงเวลาที่เรากำลังทำบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่ามันโฟลว์เราทำได้เรื่อยๆช่วงเวลานั้นเราแทบจะไม่ได้คิดอะไรเลยครับเราแค่ปล่อยให้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันไปทีนี้เรามาดูส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ครับแรงขับเคลื่อนเบื้องลึกคุณผู้ฟังอาจจะมีความคิดว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่คิดได้ดีมากขึ้นเราอยากจะมีประสิทธิภาพในการทำให้การกระทำโฟลว์มากขึ้นเราต้องทำอย่างไรสิ่งที่คุณเจมี่บอกอาจจะขัดกับความเชื่อของใครหลายคนครับเขาบอกว่าหากคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างตัวเขาเองไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรและเขาก็ไม่ต้องการอะไรจากคุณไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่แต่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณไม่ต้องคิดเยอะบางทีคุณอาจจะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำเพราะบางทีความรู้สึกที่ว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมชีวิตมันยากคุณยังไม่ประสบความสำเร็จบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแต่ความคิดของคุณต่างหากที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นผมค่อนข้างเข้าใจตรงนี้ดีตอนแรกผมก็มีความรู้สึกงงครับผมจึงอ่านหลายรอบมากบางทีตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าคุณกำลังใช้ชีวิตในทางที่ผิดแต่มันอาจจะเหนื่อยเพราะว่าคุณพยายามใช้ชีวิตในทางที่ถูกในสายตาของคนอื่นต่างหากมันเปรียบเสมือนว่าคุณกำลังกดตัวตนของคุณอยู่ตัวตนของคุณเปรียบเสมือนลูกบอลที่ถูกกดอยู่ใต้น้ำทันทีที่คุณยกมือออกลูกบอลลูกนั้นลอยขึ้นสู่ผิวน้ำและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราทุกคนเคยมีช่วงเวลาที่ความคิดกระจ่างอยู่ครับผมขอร้องให้คุณผู้ฟังทายว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาไหนคุณผู้ฟังลองคิดดูครับช่วงเวลาที่เรามีความคิดกระจ่างช่วงเวลาที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยมากที่สุดคือช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กครับก่อนอายุ4 ขวบพวกเราสามารถกลับคืนสู่ความกระจ่างและความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างง่ายดายเราอาจจะหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียอยู่บ่อยๆแต่เราจะไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นความกระจ่างของเด็กตัวเล็กนั้นแข็งแกร่งครับแม้แต่ความคิดที่ปนเปื้อนก็ไม่ทรงพลังพอที่จะเหนี่ยวรั้งพวกเขาเอาไว้ได้ในตอนที่เรายังเป็นเด็กครับต่อให้จะมีอะไรมาทำให้เราหงุดหงิด แต่เราก็ยึดติดอยู่กับอารมณ์นั้นได้ไม่นานแล้วเราก็จะไปสนใจในเรื่องอื่นเพราะว่าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้ตัดสินอะไรเลยเรามักจะมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งเราหัวเราะและพึงพอใจได้ง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันและชั่วขณะนั้นเราค้นพบสิ่งต่างๆเรามีความสนุกเรารู้สึกมีความสุขอย่างที่อาจจะไม่มีทางได้เป็นอีกในตอนเป็นเด็กเรารู้ว่าเราไม่ได้เข้าใจวิธีที่ชีวิตดำเนินไปอย่างแท้จริงเรามักจะสงสัยเราจะข้องใจและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเสมอแต่เรามักจะมีไอเดียใหม่ๆในการแก้ปัญหานั่นหมายความว่าค่าตั้งต้นของสมองของเราครับจิตใจของเราพยายามจะกลับสู่ความกระจ่างอยู่เสมอความกระจ่างและความยืดหยุ่นที่เรามีมาตั้งแต่เกิดความกระจ่างไม่ใช่การบรรลุแต่มันคือสิ่งที่คุณมีมาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องฝึกฝนหรือพยายามทำมันคือการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณทีนี้เรามาไขปริศนาอีกข้อหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยครับคุณผู้ฟังเคยมีช่วงเวลาที่อยู่ดีๆก็ปิ๊งไอเดียตอนที่เรากำลังผ่อนคลายไปเดินเล่นไปเที่ยวหรือกำลังอาบน้ำไหมครับคำถามก็คือทำไมเรามักจะได้ไอเดียดีๆได้แนวคิดใหม่ๆทั้งที่เราไม่ได้พยายามจะคิดอะไรด้วยซ้ำผมว่านี่สามารถตอบคำถามหลายข้อในหนังสือเล่มนี้ได้ดีมีการทำโพลสำรวจบรรดาผู้บริหารระดับสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถามว่าพวกเขามักคิดไอเดียที่ดีที่สุดออกตอนไหนและเมื่อไหร่คำตอบ3อันดับแรกครับก็คือ1ระหว่างไปเที่ยวพักผ่อน2ระหว่างที่กำลังอาบน้ำข้อนี้ผมเป็นบ่อยครับและ3ระหว่างเดินทางไปกลับจากที่ทำงานนี่คือช่วงเวลาที่เขามักจะปิ๊งไอเดียได้เยอะที่สุดซึ่งเราแทบทุกคนสามารถเชื่อมโยงกับคำตอบเหล่านี้กับชีวิตประจำวันเราได้เรามักจะคิดอะไรออกในขณะที่สมองรู้สึกผ่อนคลายอย่างไรก็ตามบ่อยครั้งเวลาที่ผู้คนต้องการค้นหาคำตอบสมมติคุณผู้ฟังเจอปัญหาบางอย่างแล้วต้องการคำตอบจริงๆวิธีแก้ปัญหาหรือไอเดียสดใหม่เรากลับเริ่มต้นจากการพยายามทำสิ่งที่รู้อยู่แล้วผมจึงได้บอกไปตอนแรกว่าเวลาที่คุณกำลังจะไปเรียนรู้หรือไปแก้ปัญหาอะไรคุณต้องเป็นแก้วน้ำที่ไม่มีน้ำสักหยดเลยอาร์คิมิดิสเกิดปิ๊งไอเดียบางอย่างขณะก้าวลงจากอ่างอาบน้ำเซอร์ไอแซคนิวตันเกิดความเข้าใจอันถ่องแท้เกี่ยวกับธรรมชาติในช่วงเวลาที่นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลในสวนของแม่เราต่างมีแหล่งกำเนิดความคิดที่สดใหม่ซึ่งอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วและคุณผู้ฟังยังจำในตอนแรกได้ไหมครับที่เรามีความคิดว่าถ้าเราอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงเราจะประสบความสำเร็จถ้าเรามีเงินในบัญชีธนาคารมากพอชีวิตของเราจะมั่นคงถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่มีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ชีวิตนี้เราจะเจอความสุขไปกับนิรันดร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกสิ่งที่คุณจะมีความสุขได้จริงๆคือสิ่งที่อยู่ภายในของคุณคุณเป็นสิ่งที่คุณแสวงหามาโดยตลอดอยู่แล้วนี่คือคีย์สำคัญครับตัวคุณในตอนนี้คือสิ่งที่คุณกำลังแสวงหามาทั้งชีวิตอยู่แล้วสิ่งที่คุณแสวงหากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ครับกำลังหายใจกำลังได้ยินกำลังรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณไม่มีอะไรให้ต้องแสวงหาคุณมีมันอยู่แล้วครับคุณเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้วไม่มีที่ไหนที่คุณต้องไปคุณอยู่ตรงนี้แล้วพูดได้อีกอย่างก็คือคุณไม่จำเป็นต้องปรับปรุงคุณไม่ต้องแก้ไขหรือคุณไม่ต้องพัฒนาอะไรเลยสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือพลังงานเบื้องหลังชีวิตที่หลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วถ้าตัวตนที่แท้จริงของเราคือความฉลาดอย่างยิ่งยวดแล้วทำไมบ่อยครั้งเราจึงรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเรารู้สึกว่าเราไม่ฉลาดเลยเหตุผลก็คือมันเป็นเพราะว่าความคิดที่ปนเปื้อนและความเข้าใจผิดที่ว่าสิ่งต่างๆเกิดจากภายนอกสู่ภายในเท่านั้นเองทีนี้กลับกันครับหากคุณมีความคิดที่ว่าการมีเงินในบัญชีธนาคารจะทำให้ชีวิตคุณมั่นคงลองเปลี่ยนดูครับคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงก่อนแล้วจะมีเงินในบัญชีธนาคารอย่างที่คุณฝันคุณคิดว่าคุณมีชีวิตที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นมาเองอันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ควบคุมชีวิตเราทั้งหมดคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับนี่จึงเป็นที่มาของกฎแห่งแรงดึงดูดที่คุณผู้ฟังหลายคนเข้าใจกันนั่นเองและไม่ว่าตอนนี้ครับคุณผู้ฟังรู้สึกหรือมีเป้าหมายอย่างไรในชีวิตอยู่สิ่งแรกที่คุณควรโฟกัสคือความคิดของตัวเองอย่าเพิ่งปล่อยให้เสียงความคิดเห็นของคนอื่นกลบเสียงภายในตัวตนของคุณจากสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดมันอาจจะเหมือนกับการรู้โดยสัญชาตญาณที่พวกเรามีอยู่แล้วคุณวิลเลียมดักแกนครับเป็นอาจารย์อาวุโสด้านการบริหารจัดการธุรกิจหลักสูตร MBA มีครั้งหนึ่งเขาบอกไว้ว่าความเข้าใจอันถ่องแท้ที่เกิดขึ้นในช่วงพริบตาและมักเป็นแหล่งกำเนิดกลยุทธ์อันชาญฉลาดไม่เคยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้คนกำลังคิดถึงเรื่องนั้นมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรากำลังอาบน้ำขับรถหรือไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดตอนที่เราอยู่ในภาวะใคร่ครวญและปล่อยให้ความคิดล่องลอยอย่างเป็นอิสระเมื่อคุณปล่อยให้สติปัญญานำทางคุณได้สร้างพื้นที่ให้กับรูปแบบชีวิต ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมขณะที่คุณเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจคุณก็จะมีชีวิตที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งพอผมอ่านถึงตรงนี้ผมรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกราวกับว่าเราตระหนักว่าคุณมีระบบนำทางภายในที่เชื่อถือได้อยู่แล้วมันเป็นระบบนำทางที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นไปตามบริบทและเป็นปัจจุบันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในหลายๆปรัชญาในหลายๆคำสอนถึงมักจะบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันก่อนถ้าเราอยู่กับอดีตหรืออนาคตเราจะมีความคิดที่จับต้นชนปลายไม่ถูกเราจะรู้สึกยุ่งเหยิงยิ่งเราคิดเรายิ่งปนเปื้อนเรายิ่งมีความคิดที่ขุ่นมัวผมจึงมาเริ่มเข้าใจที่ว่าทำไมหลายๆหลักคำสอนถึงมักจะบอกว่าต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโฟกัสอยู่กับปัจจุบันและเมื่อคุณสามารถโฟกัสจนความคิดของคุณกระจ่างได้มากพอเดี๋ยวอดีตกับอนาคตจะตามมาเองพอถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็น่าจะมีความคิดที่กระจ่างมากขึ้นคุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยคุณอาจจะมีความกระจ่างคุณมีความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชีวิตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมายหรือการบรรลุความฝันคุณก็จะสามารถผ่อนคลายและปล่อยให้สติปัญญานำทางพอถึงตรงนี้ครับเมื่อคุณเริ่มตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดก่อนถึงจะมีความสุขคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนค้นหาความปรารถนาที่แท้จริงเพราะเมื่อถึงเวลามันจะมาเองส่วนใหญ่แล้วความสำเร็จ 80% ของชีวิตมักจะมาเจอเราในเวลาและสถานการณ์ที่เราคาดหวังถึงมันน้อยที่สุดและในตอนนี้หากคุณกำลังมีเรื่องใดที่วิตกกังวลกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันยังไม่เกิดขึ้นมีเพียงชั่วขณะนี้เท่านั้นเป็นปัจจุบันเพียงสิ่งเดียวที่คุณมีอยู่อนาคตและอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นหรือยังไม่เคยเกิดขึ้นมันคือภาพลวงตาคุณไม่มีทางกลับไปเห็นภาพนั้นได้อีกแล้วมันคือสิ่งที่ความคิดของคุณสร้างขึ้นภาพลวงตาที่คุณพบได้ที่นี่และตอนนี้เท่านั้นในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับปัญหาชีวิตของเรามาจากเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความคิดครับมีตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งที่ค่อนข้างโด่งดังครับเกี่ยวกับเรื่องของ The Black Death ที่เกิดจากการที่หมอไม่ล้างมือแล้วไปทำคลอดในช่วงต้นทศวรรษที่1800ครับผู้หญิงจำนวนมากเสียชีวิตจากการติดเชื้อแบคทีเรียระหว่างคลอดในเวลานั้นผู้คนมองว่าการติดเชื้อเกิดจากสาเหตุต่างๆตั้งแต่ชั้นบรรยากาศความแออัดอาการท้องผูกการออกกำลังที่หนักเกินไปและปัจจัยทางด้านจิตใจแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับคำตอบที่แท้จริงคืออะไรคำตอบที่แท้จริงเลยก็คือคนที่ทำคลอดครับไม่ได้ล้างมือและไม่ได้ล้างอุปกรณ์แค่นั้นครับพอมีการล้างมือและดูแลสุขอนามัยให้ดีขึ้น The Black Death ครับแทบจะหายไปเลยและในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1847ครับเขาได้สั่งให้แพทย์ทุกคนในโรงพยาบาลล้างมือในสารละลายปูนขาวทำให้อัตราการติดเชื้อจากการคลอดลดลงจาก 18% เหลือเพียง 3% ในตอนนั้นครับมีสาเหตุต่างๆมากมายที่เขาระบุถึงตั้งแต่ชั้นบรรยากาศความเครียดการออกกำลังกายที่หนักเกินไปแต่ความจริงแล้วสาเหตุมาจากจุดเดียวก็คือเชื้อโรคและแบคทีเรียจากเครื่องมือและมือที่ไม่ได้ล้างทำความสะอาดในตอนนั้นครับคนที่ยึดติดกับความเชื่อดั้งเดิมทางการแพทย์ในตอนนั้นคิดว่าการค้นพบของเซมิไวส์ครับที่ค้นพบว่าต้องล้างมือต้องล้างอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายเกินไปหรือเปล่ามันดูไม่น่าเชื่อถือจนจริงๆแล้วเขาเพิ่งมารู้ว่าวิธีที่เรียบง่ายอย่างการล้างมือและล้างอุปกรณ์ที่มันดูง่ายเกินไปนี่แหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วส่วนความเชื่อผิดๆที่เชื่อว่าชั้นบรรยากาศไม่ดีอาการท้องผูกการออกกำลังกายที่หนักเกินไปเป็นต้นเหตุของโรคเป็นสิ่งที่คิดไปเองทั้งหมดครับและปัญหาที่ใหญ่อีกอย่างนึงก็คือทั้งหมดครับเป็นเพียงความเข้าใจผิดหรือความเชื่อผิดๆที่ว่าเรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ความคิดที่มันกำลังก่อตัวขึ้นความเข้าใจผิดนี้ทำให้เกิดความคิดที่ปนเปื้อนความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคและแบคทีเรียและยิ่งเชื่อตามกันมาทำให้แพทย์ละเลยการดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ทีนี้ลองยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเชื่อผิดในชีวิตของพวกเราดูครับหากคนคนหนึ่งเชื่อว่าความมั่นคงปลอดภัยความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของเขามาจากการมีเงินเก็บจำนวนมากและมั่งคั่งมากพอเขาอาจมีแนวโน้มจะกลายเป็นคนละโมบหากคนคนหนึ่งเชื่อว่าเขารู้สึกกระวนกระวายเพราะผู้อื่นเขามีแนวโน้มจะเกิดความขุ่นเคืองและมีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นๆหากคนคนหนึ่งไม่เชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดสติปัญญาอยู่ภายในตัวเองและเอาแต่ตัดสินใจเรื่องสำคัญในตอนที่สมองเต็มไปด้วยความคิดที่ยุ่งเหยิงเขาก็จะตัดสินใจได้ไม่ดีหลายครั้งครับที่เราพาตัวเราเองไปอยู่ในห้วงความคิดที่ปนเปื้อนเรามักจะยึดติดอยู่กับรูปแบบของชีวิตที่สังคมได้ตั้งมาตรฐานไว้ความคิดของเรามันดูสมจริงเสมอจนดูเหมือนว่าการหมกมุ่นอยู่กับความคิดการหมกมุ่นอยู่กับคำตัดสินของคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำ แต่เมื่อคุณได้มองเห็นวิธีที่ชีวิตดำเนินไปจริงๆมันคือการโฟกัสจากภายในแล้วค่อยไปภายนอกคุณก็จะกลับไปสู่ความกระจ่างและอยู่ในจุดที่สติปัญญาชี้นำทางได้ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไปกับการลงมือทำจากการชี้นำที่ผิดด้วยการปฏิบัติตามกรอบความคิดที่ปนเปื้อนซึ่งมักมาพร้อมกับความรู้สึกเครียดและความเร่งรีบด้วยความไม่รู้เรามักจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเป็นสิ่งที่ดีเราอยากจะมีชีวิตแบบนั้นการมีชีวิตแบบนั้นทำให้เรารู้สึกมีความสุขจะทำให้เราเป็นคนที่มีฐานะในสังคมแต่หลายคนพอไปถึงจุดนั้นกลับรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขได้อย่างที่เราคิดในตอนแรกเลยในทางกลับกันพอเราไปไม่ถึงจุดนั้นเรากลับรู้สึกว่าชีวิตเราล้มเหลวเราไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เรากลายเป็นคนไร้ค่าขึ้นมาทันทีมันเป็นความรู้สึกที่ผิดครับเพราะจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปประสบความสำเร็จเหมือนกับใครเลยคุณมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นปล่อยให้ความคิดของคุณกระจ่างและความเข้าใจจะส่งเสริมการลงมือทำของคุณเองแล้วถ้าเกิดมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจในตอนนั้นทันทีเลยคุณต้องทำอย่างไรคุณเจมี่เขาบอกไว้ดีครับเหมือนเขาบอกไว้เลยว่าถ้าคุณมีคำถามจากหนังสือเล่มนี้คุณหาในหนังสือเล่มนี้ได้ทั้งหมดเลยในช่วงเวลาอื่นที่คุณจะต้องตัดสินใจครับแต่คุณกลับมองไม่เห็นการชี้นำที่ชัดเจนจากสติปัญญาในระหว่างนั้นในสถานการณ์เหล่านั้นคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดจากข้อมูลที่มีอยู่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณได้ในขณะนั้นคือความกระจ่างครับเมื่อเปิดใจอื่นๆล้วนเท่าเทียมกันคนที่มีสมองปลอดโปร่งที่สุดก็คือผู้ที่ได้เปรียบที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณยังอยู่ในเกมโดยปล่อยให้ความคิดแก้ไขตัวเองและค่อยๆเพิ่มความเข้าใจที่กระจ่างมากขึ้นโลกของความเป็นไปได้ใหม่ๆจะเริ่มเปิดทางให้กับคุณความสุขที่เพิ่มพูนขึ้นจากการใช้ชีวิตจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากชี้นำผู้อื่นไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องด้วยเช่นกันและไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการฟังคำชี้นำจากภายในมันคุ้มค่าในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับผมขอยกประโยคหนึ่งที่คุณชาร์ลีแชปเลนเขาได้กล่าวไว้เราพัฒนาความเร็วแต่เรากลับปิดกั้นตัวเองเครื่องจักรที่สร้างผลผลิตมากมายกลับทำให้เรารู้สึกไม่พอความรู้ทำให้เราดูถูกเหยียดหยามคนอื่นความฉลาดของเราทำให้เราแข็งกระด้างและโหดร้ายเราคิดเยอะเกินไปแต่กลับรู้สึกน้อยเกินไปสิ่งที่เราต้องการมากกว่าเครื่องจักรคือความเป็นมนุษย์สิ่งที่เราต้องการมากกว่าความฉลาดคือความเมตตานี่เป็นสุนทรพจน์จากชาร์ลีแชปเลนที่เขาได้กล่าวไว้ในปีค.ศ.1940ครับศิลปินเขาบอกสัญญาณเตือนภัยเล็กๆให้กับมนุษย์เขารับรู้ถึงรูปแบบและศักยภาพที่ปรากฏขึ้นก่อนที่คนอื่นๆจะเห็นมันได้และถึงแม้คำเตือนของเขาครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับเทคโนโลยีจะเป็นการอย่างรู้ล่วงหน้าที่น่าเหลือเชื่อแต่ข้อความแห่งความหวังที่เขามีต่ออนาคตของผู้คนและส่วนรวมต้องสว่างจ้ายิ่งกว่าเดิมเราจะต้องมีชีวิตที่กระจ่างขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องมีความคิดที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราสมควรที่จะได้รับความเมตตาและส่งต่อความเมตตานั้นให้กับผู้อื่นสุดท้ายนี้คุณเจมี่สมาร์ทเขาได้เปรียบเลยเรื่องของการเป็นตัวเองกับผีเสื้อครับครั้งหนึ่งครับนอนผีเสื้อต้องเป็นดักแด้ที่อยู่ตามต้นไม้แต่ครั้งหนึ่งมันก็ได้วิวัฒนาการตัวเองมาเป็นผีเสื้อที่สง่างามนอนผีเสื้อไม่ได้พยายามจะเป็นผีเสื้อมันเปลี่ยนสภาพไปอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ในทำนองเดียวกันตัวคุณครับไม่จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือพยายามเปลี่ยนแปลงการปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่แท้จริงนั้นกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่คุณเป็นอยู่แล้วสุดท้ายนี้ครับพวกเราทุกคนต่างเผชิญกับวิวัฒนาการของแต่ละคนและส่วนรวมร่วมกันแต่ละคนมีบทบาทในชีวิตที่กำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆอยู่การที่คุณฟังตอนนี้อยู่หมายความว่าคุณกำลังมองไปในทิศทางที่ถูกต้องเหนือสิ่งอื่นใดเราทุกคนเป็นมนุษย์เราทุกคนมีช่วงขาขึ้นและขาลงแต่เรากำลังสร้างประสบการณ์จริงขึ้นจากภายในสู่ภายนอกโดยใช้พลังของความคิดถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาได้แต่ความคิดใหม่ๆครับจะปรากฏขึ้นได้ตลอดเวลาและเมื่อความคิดใหม่เดินทางมาถึงโลกของเราก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมและเมื่อเราตระหนักได้ว่าประสบการณ์ชีวิตสร้างขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเราจะเกิดความเข้าใจตามมาว่าทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงจากประสบการณ์เฉพาะตัวที่ความคิดของเขาได้สร้างขึ้นคุณผู้ฟังลองนึกถึงสถานการณ์ที่คน2คนใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นจริงจากเหตุการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์เหล่านั้นมักจะไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกจริงๆมาจากภายในทั้งสิ้นพิมพ์เขียวของชีวิตที่ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างสูงสุดมีอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณเอง และนี่ก็เป็นบทเรียนสรุปเนื้อหาหลักๆจากหนังสือ The Little Book of Clarity นะครับเป็นหนังสือที่ผมสรุปค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าในคลิปนี้น่าจะตัดไปหลายส่วนเพราะว่าพูดผิดครับแต่ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มค่าต่อการที่ผมจะได้ถ่ายทอดให้ฟังและคุ้มค่าที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันเป็นหลักการอันเรียบง่ายที่จะช่วยให้เราสามารถจดจ่อกับความคิดและพัฒนาชีวิตของเราได้เองครับผมเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจว่าช่วงเวลาที่เราไม่ได้คิดอะไรมักจะมีไอเดียดีๆออกมาความคิดที่ดีที่สุดมักจะมาจากช่วงเวลาที่เราทำอย่างอื่นเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้สนใจกับอีโก้ของเราเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของผมไปเยอะครับไม่น่าเชื่อว่าหนังสือที่ผมมองข้ามไปนานจะสามารถทำได้ขนาดนี้และถ้าคุณผู้ฟังชอบหนังสือเล่มนี้ครับผมแนะนำให้ทุกคนได้ลองซื้อไปอ่านกันดูเพราะว่าเนื้อหาที่ผมได้สรุปไปก็เป็นเนื้อหาส่วนหลักๆที่ผมเชื่อว่าสามารถนำไปพัฒนาตัวเองสามารถนำไปปรับปรุงกับการใช้ชีวิตได้และถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับและเช่นเคยครับหากอยากซื้อหนังสือผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วและในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ